Washington DC Rakadar Busagale America Sagantafan Oromoti. Bakka jirtan maratisin agahu attamuntan hordoftoota keenya kibxata hagayya 29 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti walitti bu'iinsa naannoo amaaraa keessatti yoo xiqqaate namoonni 183 ajjeefamu tokkummaan mootummootaa beeksisuusaa gareen atileetiksii Itoophiyaa biyya Hangarii Budaapestitti dorgommiirra ture biyyatti deebi'uun simatamuu taate baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala insa gatii biyyatti mudate hir'isuuf liqaa kennu akka gad xiqqeessu murteessee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma gara oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaaduu Morodaati. Sanbata leengaddaa magaalaa godina Gondar kibbaa Dabra Taaboor keessatti walitti bu'iinsa garee finciltoota afaannootii fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen yoo yarate namoonni sadii du'anii 30 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himanii jiru. Jiraattonni magaalichaa gama isaaniitiin dilbata leengaddaa namootan hedduu awwaaluu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi hidhattoota fannoo gidduutti taasifamaa jiru amma tokko qabbanaa'ee turus torban darbe keessaa haalli deebi'ee babal'achuu mul'achuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa'u eeree jira. Karaa biraatiin erga walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa ji'a adoolessaa keessa jalqabame asii namoottan 183 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira dhimma mirga namoomaatii fi dubbii himtuu kan ta'anii Maartaa Hurtaadoo dhaabbata madda oduu Faransaayitti akka himanitti erga labsiin yeroo atattamaa hagayya 4/2023 labsame kaasee namoottan 1,000 ol ta'anuu hidhamuu isaanii akka beekan ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun akka ajjeechaan hokkorrii fi sarbiinsi mirga namoomaa dhaabbatus waamicha dhiyeessuun isaa beekameera.
Namootan haala siyaasaa naannoo Amaaraa keessaa jiruun wal qabatee to'annoo jala oolan gara mana hidhaa Awaash Abbaatti dabarfamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa biyyaalessaa yookiin paarlamaa mootummaa biyyattii kan ta'anii obbo Kiristaan Taaddalee dabalatee namoottan labsii yeroo atattamaa mootummaan baaseen walqabatee to'annoo jala oolanii gara mana hidhaa bulchiinsa naannoo Affaar keessatti argamu Awaash Arbaatti geessamuu isaanii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaati kan ibse. Komishinichatti daayireekteera kutaa seeraatii fi imaammataa kan ta'an Taarikuu Geetaachoo akka VOA'tti himanitti miseensa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Yohaannis Bu'aa Yaaloo fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagir hidhamtoota gara mana hidhaa Awaash Arbaatti dabarfaman keessatti kan argamanudha. Torban lamman darbee fi hidhamtoonni kun eessa akka jiranu akka hin beekne maatiiwwan isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Itti aanaa dura ta'an paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa akka biyyatti hin deebineef Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka kooluu galtummaa gaafatan ibsanii jiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa hojii hoggansa paartii koongirasii federaalistii Oromoo dhiisuu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsitti gaaffii koola galtummaa dhiyeeffachuu isaanii maddaawwan oduu adda addaa kan gabaasan yommuu ta'u maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees obbo Baqqalaa haasofsiisuudhaan akka gabaasetti haalli yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru waan hammaachaa jiruu fi nageenya mataa isaaniitii fi maatii isaaniitiif jecha akka gara Itoophiyaatti deebi'uu hin barbaanne beeksisaniiru. Haala siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa keessatti sodaachisni ajjeechaanii fi hidhaan jumlaa hammaachaa akka jiruu fi qabsoo karaa nagaa taasisuun akka mijataa hin taane kan ibsanii obbo Baqqaleen erga amajjii bara 2022 mana hidhaatii ba'anii booda waggaa darbee waxabajjii keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti dhufanii yoottan 15 darbanii fi kutaa Minisootaa keessa jiraachaa turan. watabaji barakuma la mafi digdama ajecha chalu nde saratira watame ordofu danim yakka shororke summa tv hokora kakasu tin himatamanim jyotanku da saddeti mana hidake sa kanturani obobakalan tibba siyasa tv dinagde saba oromo irrati gahefi sagale akata aturan gabasni ajansi France Press ipsejra
Sambata darbetu anna jalakan olan kdesan konserti ashanda obbo Efrem Ermeas kittata har'a mana murtit iataniru. Polisin magala finfinne ke satti jek amakasun sabatin sit abamun akka uma mutasasan jechuni mate. Abukatun sani gamasanin konsertin galmam lenemi kesa nagan tumuramud tanse jekum sakasun himatamu ink aban jechuran falmaniru. Wabin akka gad ifaman lega fatanijran. Gamabran polisin shakkama kanarattik oranna geggesuf guyotat dabala kur afur gafatejra mann murtichas wabin akka gad ifaman kan abukato len sani gafatan furatamad absisuran Polisif guyota torbatti dabala ejra jechuran Gabra Mikael Gabra Medin gabasera Gara odu brat ennach enmo United States kesat hokar jibbin saratun daya abatu qabu President Joe Biden wamche esanijru
President Biden wamicha kana kan esani utatakale sagal galam waggaja tamaffa hira guddicha mirgana momatif tasifa mefi Martin Luther King ni hoggana me yadachuda fi afferra irbata White House kesatti tasisan ratti
To make clear my inaugural address white supremacy is a poison it's a poison It's been allowed to grow faster and
Yemuna ngo kana kabatte Hassan Nage sise ke satti akani setti yani olantuma warra adibi yakana ke sajiru summila summin kuni amma yero mu ke sajiru kanatti akasa fisani guddachu danda ufi dagagu kan eyema mefida hawasni tikafi nagenya united states halicha akashoror ke summa biya ke satti ilala dimichi yaddo shoror ke summa gudda biya ke satti fula ke nyadura dabate jiruda yaddo gudda kanaratti tarkanfi fudachu kamna jedani president biden yadannu waggaja tamaffa khirira washington ke satti tasifa mekana sababe fachudani Matiluba Martin Luther King lammaffa President Biden TV itti antu President Kamala Harris wajjinini walarganiru. Sirna kanarratti ibsa kan kennani ilmi luba Martin Luther King yemmuu hawaasni tokkummaadhaani dhaabbatu jijjiiramni argamuu danda'a. Kanaafu tokkummaadhaani dhaabbachuudhaani akkaataa haalichi itti adeemaa jiru geeddaruu qabna akka jedhan gabaasameera. Sirni kuni kan taasifameen sanbata deengadda kutaa biyya Filoriidaa bakka gabaa keessatti namni adiin jibbiinsa saba gurraachaa qabu tokko dhukaasa banuudhaan namootan miseensota saba gurraachaa ta'an sadii ajjeese mataa isaas erga galaafatee guyyaa lama booda akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiiwwan keenya afanii wajjin nagaan tura.
Garen Athletics Ethiopia biyya Hungary magala Budapest dorgommirra turan harra enna biyya tedebian finfinne keessatti simannan taasifame fijira.
Champion Athletics addunyaa 19ffaa Hungary Budapest geggeeffamaa ture irratti hirmaachaa kan turan atileetonni Itoophiyaa fi miseensonni jilichaa har'a finfinnee galaniiru. Simannaa ho'aanis garee kanaaf taasifamee jira. Champion kanarratti Itoophiyaadhaaf madaaliyaa warqee lama kan argamsiisan atileet Amaanee Barishoo fi Gudaaf Saggaayee haalli qilleensaa Budapest ture ulfaataa ture jechuudhaan sagalee Ameerikaa himaniiru. Atileetiin maraatoonii fiiguudhaan injifattee madaaliyaa warqee
Abban Murti Federala United States yakkalaalcha Presidenti biyyatti durani kan Donald Trump bitootessa bara 2024 kan fuula keenya duraatti beellamamee jira. Trump yeroo taayitaarra turanitti filannoo bara 2020 geggeessame garagalchuuf shiran jechuudhaan himannaa irratti dhiyaatetu ilaalama. Guyyaa beellama kanaatti yeroon kun immoo yeroon isaa filannoo pirezidaantummaa bara dhufuuf duula na filadhaa geggeessan wajjin walirra bu'uuf deema gabaasaa sindiseen jaalanne dhiyeessa.
Abukatolen presidenti Durani kan Donald Trump wita kalisa gara magala Washington itti ka debiya niyoto kunis addacha yakkalalcha bitotesa afur barakuma lamaf digdami afur gagge famuf murtefame ture kunis kansirna ango karana gada barsu manamare bakabuota ummata kesati gagge famu dapsisuf gocha amajija barakuma lamaf digdama gagge fami ilalata Abukato Trump Radio Sagale America viyada tokkolle kan inglanni taus garu mufanna sani abba murti tipsaniru filannon presidenti sadasa barakuma lamab digdami afuri egagagge fame boda yakkalalcha Trump hang ebila barakuma lamab digdami jaatti akka tursi samuf gafatan abbana langa ademsi kun amajji lama akka jalqabu kan jedhan yo tau filannon namota murti ummata baati mudde keessa akka ta'u barbaadan hayyuu kata'an Alan Lichman Radio Sagale Amerikaaf akka himanit haadha murtii konyaa kan United States Tanya Chutkan haadha murtii cimtuu murtii oguma qabu murteessan ta'u nana manaa jedhu.
She made some very good points that the public really needs to know. They need to know one way or the other.
Kaptiilee baay'ee gaarii ta'an hanga tokko kaafte kan uummanni dhuguma beekuu qabu filannoo kana dura karaa tokkoon yookaan karaa biraan beekuu qaba. Beektaa Trump himannaa baay'ee cimaa ta'e kanaan yakkamaa ta'uu fi dhiisuusaa baruu qaba.
Dhaabbanni murtii olaanaa kalammiiwwan Waashintan keessa jiranii dhimmicha keessatti yakka cimaa afuriin Trumpiin himachuuf sagalee kennan. Kunis Ameerikaa gowwomsuu fi shira xaxuu akkasumas adeemsa waa'ee Trumpiif ifatti gaggeeffamu gufachiisuuf shira xaxe kan jedhu dabalata. Trump himannaa kanarratti yakkamaa akkan taane kan amanan yoo ta'u ragaa tokko malee himannaan kun siyaasaan kan ka'e ta'uusaa irra deebi'anii himachaa turan.
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm...
Akkamitti namni siyaasaan na mormuu fi gochaa malaammaltummaadhaan guutame Joe Biden qaxxaamuraan yeroo duula filannoo ani baay'ee injifachaa jirutti yakka ilaalcha murtii naa dhiyeessuu danda'a. Garuu kanas ta'e sana yeroo fi maallaqa duula filannoof baasuu irraa fagaadhee himannaa sobaa anarratti dhiyaateef akka oolchuuf na dirqisiisaa jiru.
Trump akka jedhanitti himannaa narratti dhiyaate filannoo irratti kanneen sagalee naa kennan deeggartoota koo daran jajjabeessa. Garuu mormitoota Trump kanneen paartii Rippaabilikaanii keessaa tokko bulchaan Arkansaa duraanii Isaa Hutchinson karaa Trump filannoo waliigalaa injifachuu ittiin danda'u hin jiru jechuudhaan jecha Trump irratti waliin galan.
Republican voters have to understand we can't win with Donald Trump and that's why I addressed it.
Filattoonni Rippaabilikaanota Donald Trump waliin injifachuu akka hin dandeenye hubachuu qabu. Kanaafin kallattiin dhimma kana dhiyeessa.
Wanni guraan dhala ja'a ta'e hedduunsaa ifatti namni hunduu akka arguuf kan raawwatame ta'u hayyuun waa'ee seenaa ka pirezidaanticha Alan Lichman ibsaniiru. Kunis Trump filannoo pirezidaantii sadaasa bara 2024 dura murtii irratti murtaa'uu danda'uuf saaxilamoo taasiseeraa jedhan.
What if Trump is sitting in jail, which is not impossible either? Technically, he could still run, but...
President Durani Donald Trump amma mana hidha jira yoo ta'e kunis waan hin danda'amne miti. Haala teeknikaan yoo ilaalle namni kun ammallee filannoof dorgomuu danda'a. Garuu Rippaabilikaanonni dhuguma nama dimokiraasii keenya diiguun itti murtaa'e kanaaf sagalee kennuu ni barbaadu.
Trump pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan himannaa yakkaa irratti dhiyaate isa jalqabaati yoo irratti murtaa'e umrii isaanii hafe mana hidhaa keessatti dabarsuu malu. New York, Georgiaa fi Floridaa keessattis himannaan irratti banamee jira.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate jiru hir'isuudhaaf eenyu murtoo haaraa dabarseen maallaqa liqaa biyyattii mootummaaf akkasumas dhaabbilee maallaqaaf kennamu akka gatti-qeessuuf murteessuusaa hoogganaan baankichaa Maammoo Mihiratuu beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti kagaafataman ogeessi dinagdee Dr. Taanaa Ayyeruu murteen kun qofaan rakkoo qaala'insa gatiif furmaata akka hin taane eeranii mootummaan oomisha guddisuudhaaf dhaabbilee maallaqaa xixiqqaa cimsuu qabaa jedhanii jiran. Daldalaan oomishaa midhaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessan obbo Idaawoo Abdiis murtiin kun qofti furmaata hin ta'u jedhu.
Obbo Idaawoo Abdii abbaa qabeenyaa dhaabbata daldalaa Idaawoo Internaashinaaliiti. Dhaabbanni isaanii ganna kurnaan darbaniif oomishaalee qonnaa garaagaraa sona itti dabaluudhaan gabaa biyya alaaf dhiyeessaa ture.
Waggaa lamaasii baankiin biyyoolessaa foreign exchange surrender policy isaa baasee irratti parsantii 70% National Bankiidhaaf akka kennamuu fi parsantiin 20% immoo exportariin sun nama dolaara sana maddisiise akka kennamu parsantiin 10% immoo baankiidhaaf akka kennamu murteessa. Sababa saniin exportiin baay'ee discouraged ta'e ture. Maaliif exportiin biyya kana almost hundumtu jechuun hin danda'ama sektara amma ta'e malee. Kisaaraadhaan kan ispoortii ta'u gabaa addunyaatiin waliin gitu. Kanisa biyya keessatti binnu baay'ee qaaliidha. Kan alaa immoo rakasaa. Kanaafuu ispoortiin it is a lost business. Kanaaf jecha ispoortariin kunillee sharafuma biyya alaa fidusan deebisee baankii irraa argachuudhaan wanta biraa impoortii godhee biyya keessatti galchee jechuudha. Kisaaraa ispoortiidhaan lose godhe sani impoortii kanarratti kompenseetu godha.
Haalli kun ammoo qaala'insa gatii meeshaalee fi dhiyeessa kaanii ittuu garmalee ammeessaa jiraa jedhu ogeessa dinagdee akkasumas abbaan qabeenyaa obbo Idaawoon. Torbee darbe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee qaala'insa gatii biyyattii mudatee jiru hir'isuuf fudhate keessaa tokko sharafa alaa alergii irraa argamu qixatti akka heeramu kan jedhudha.
Biyyi tokkollee bunni kisaaraadhaan hin gurguramu. Itoophiyaa keessatti garuu bunni kisaaraadhaan gurguramu. Saniidha fudhan. Toonii tokkotti yeroo ammaa kana doolaarii 500 ol kisaaraa qaba. Kun addunyaa irra hin jiru. Maaliif kun ta'e yoo jette ekspoortaroonni foreign currency argachuudhaaf hawwii qaban irraa kan ka'e kisaaraadhaanis ta'u ekspoortii erganiitu gaafa doolaarii sun dhufe impoortii wanta ittiin godhan san irratti kisaaraa kana fe'anii faayidaa isaanii kalkuleeti godhatu. Kanaaf ani ekspoortiidhaaf exclusively ekspoortiidhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee amanu. Akki mootummaan itti hubate immoo maalii yaa mootummaan hin dogongore jedhee amanu. Ispoortaroonni parsantii 20 duraan argatan irraa yoo 40 gooneef yookaan 30-50 yoo gooneef more encouraged ta'u jedhamee yaadama. Kuni namni ispoortii godhu doolaaraaf jedhee namni ispoortii godhu baay'een isaa gara seektaraatti deebi'a. Garuu seektarichi immoo faayidaan argatu. Maal jechuudha kisaaraa duraan parsantii 70-30 irratti feenu san amma 50 goone 50 irratti feena jechuudha. So cumulative effect isaa yoo laalte individuali namni fayyadamuu ta'uu danda'a. Akka biyyaatti garuu export sektarii isaa baay'ee jijjiiramaa baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhee namani.
Ibsa isaanii keessatti Maammoo Mihiratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa baankichi imaammata haarawa dabarseeni keessumaa qaala'insa gatii biyyattii tasgabbeessuudhaa fi liqaa akka biyyaatti kennamu akkaan gad buusuu baankileen dhuunfaas yoo rakkoo hanqina maallaqaa isaa mudatellee liqaa yoo gaafatan dhalli 18% irratti darbuu ifoomsanii jiran. Dr. Taanaa Ayyeruu ogeessaa fi gorsaa dhimma dinagdeeti.
Infileeshinii kana irratti jijjiirama guddaa fidaa wanta jedhu yaadan qaban maaliif akkas ni jedhama jettan infileeshinii kun immoo maaliif kan nyaataa fi fuudhii jedhan kaa'anii jiru. Biyya kana keessatti wanta guddaan infileeshinii guddaa kan baay'ee nama rakkisaa jiru fuudhii infileeshinii. Mootummaan tokkoffaa baay'ee liqeeffachaa jira. Isin liqeeffatee maal godhe mootummaan kun ekspeendii godhe. Maaliif akka ekspeendii godhe fuudhii moo fuudhii ayitamii irratti ekspeendii godhe naan jennee laalle. Sarvii seektarii ta'ee oomisha irratti hundee sarvii seektarii irratti lulluutti godhee garuu kan dura kisaa jedhamu fuudhii ekspeendicharii amma mootummaan liqii kennamu kana gadirri suni fuudhii infileeshinii gadirri sun danda'u jechaadha kana garuu immoo liqii isaa mootummaaf kennan kan riichaanaalee godhanii warra maayikirooftii kaasifatee qaasan yoo deeggarre faayinaansii kun innaas dhufe isaan piroodiisii godhanii fuudhii infileeshinii kanaaf gadi buusuu hin danda'a.
Murtee gama hirmaata sharafa alaa alergii irrattis yoo dubbatan murteen kun gatii maallaqa sharafa alaa gabaa idileen alaa kan tasgabbeessu ta'uu dubbatanii hojirra olmaan saagaruu hordofamuu qaba jedhanii jiran.
Qonni keenya ammayyaa yoo deeme industiriin isa kana immoo proses godhee biyya alaatti ergu ammayyaa yoo deeme faayinaansiingiin yookaan sabsiidiin gara qonnaa dhufu kun mootummaa irraas ba'aan isaa gara wal'aansaa deema, gara dawaabituu deema, gara infiraastiraakcher developmentii biraatti deema jechuudha. Kanaaf fuulduraaf illee naashinaal baankii duwwaa otoo hin taane akkuma biyyaatti qaamni seektara qonnaa fi ekspoortii hoogganu istiraateejii cimaa ta'e irratti hojjetanii foorin karansii siikars ta'uurraa ekspoortiin keenya adda bahuu qaba. Gaafa san maal ta'a piroofitii qabdaa inni hojjeta bakka piroofeshinaalii hojjeta jechuudha hojii ekspoortii kana.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee kanaanii bara 2016 qaala'insa gatii 20% gaditti bara 2017 immoo 10% gaditti gadi buusuuf akka karoorfate hime. Dr. Ittaanaan kanarratti yoo dubbatan.
Kun ulfaataadha. Haala biyyattii keessa jiru yoo ilaalle isaanii dabarree amma biyyattiin baay'ee rakkinaa gaggeessu foreign exchange illee amma tokkoosaa infleeshinii kun imported infleeshinii dha. Gatii xaa'oo gatii naafaa sirreessuun danda'u poolisii abbaa gadi fudhata illee biyya alaatiin bahuudhaa ta'e wanti xaanaanatti biyya keessatti xaa'oo mashinaa yoo jennee hoggaa tokko hoggaa lama keessatti wanta ta'uu miti kun so hoggaa tokko hoggaa lama keessa kana ammas gadi guddinaa jechuun ulfaataadha.
Ogeeyyiin lameenu mootummaan qaala'insa kanattis gabbeessuudhaa fi oomisha biyya keessaa dabaluu darbees warra alergii irratti hojjetu immoo imaammata irra fooyya'aa ta'een deeggaruu qaba jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Mata dureen isaa hambaa abbaa jedhuuf qabiyyee adda addaa of keessaa qabu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame Tibbana magaalaa Amboo keessatti eebbifamee jira. Naakoor Malkaa kana laalchisuudhaan gabaasa qindeessi kunoo.
Kitaabni mata dureen isaa hambaa abbaa jedhu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame torban darbe keessa magaalaa Ambootti galma yuunivarsiitii Amboo kaampaasii muummichaa keessatti argamutti yommuu eebbisamu barreessaan kitaabichaa barsiisaa Tasfaayeen hambaan abbaa gaaddisa dhalootaati jedhan.
Kitaaba hambaa abbaa keessatti hundi keessanuu uf agartu. Namni kamuu abbaa malee hin dhalanne. Yoo abbaa ofii yaadatan waan hedduutu garaa nama nyaata. Abbaan gaaddisa dhalootaa.
Barsiisaa Tasfaayeen kitaaba hambaa abbaa keessa eebbi akka jiruuf araara akka jiru dubbatan, araara akka labsuuf nageenya akka labsullee dubbatan. Duudhaa safuuf safeeffannaa uummatni Oromoo qabu dhaloota dhaalchisaa jechuunis itti dabaluun dubbatanii jiru. Barsiisaa Tasfaayeen hambaa abbaa keessatti sirna gumaa Oromoof seenaa guutuu taallee barreessanii jiru. Sabni goota hin qabne seenaa guutuu hin qabu jedhee namana kan jedhan barreessichi seenaa gootota 11 barreessan keessaa seenaan Hacaaluu Hundeessaa akka jirullee dubbatan.
Hanga ragaa argadhee fi beeku seenaa gootota kanneen akka ajaja dhibbaa Maammoo Mazammir, Zawgaa Booji'aa. Baqqalee Abbabe, Xilahuun Gabratsaadiq, Jaagamaa Badhaanee, Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Nadhaa, Dirribee Ergaa, Kabbadee Jabeessaa fi kanneen biroo ka'umsaaf barreessee jira.
Barsiisaa Tasfaayeen seenaa fi sirna dhugaa dhalootaaf kaa'uun nurraa eegama jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Dr. Birraayitichaa gulaaltota hambaa abbaa keessaa tokko yommuu ta'an kitaabni fuula 404 fi boqonnaa 4 qoodame kun eenyummaaf aadaa Oromoo dhaloota barsiisuun qooda qabaachuu dubbatan barreessichi boqonnaa 4 kana keessatti mata dureewwan waa'ee keessaniif jiruuf jireenya Oromoo jedhu boqonnaa 1 keessatti kan ibsan ta'uu dubbatan Dr. Birraan boqonnaa 2 keessatti ammoo sirna gadaa Oromoo dagatamaa ture akka yaadatamu kan kakaasu sirni gadaa nagaaf nageenya akka bu'uuf. Akkasumas tasgabbiin akka jiraatuuf gahee sirni gadaa qabu akka ibsan dubbatan Dr. Birraan boqonnaa 3 keessatti sirna gumaa baasuu Oromoota hedduu biratti dagatamaa ture kan ifoomsu akkasumas akkaataan itti gumaan raawwatu ibsaa jedhan boqonnaa 4 keessatti ammoo seenaa gootota Oromoo muraasaaf fakkeenyummaa isaan dhalootaaf qaban illee akkasuma addeeffameera jechuun ibsanii jiru. Ergaan kitaaba kanaa inni guddaan tokkummaadhaa jedhan Dr. Birraan.
Waan biyya dhaggeeffatanii kitaaba kana namni gadi fageessee bu'uura. Ilaalu waan biyya dhaggeeffatanii isaanii. wantau karena irgawa kabani irgawa kabani wantau mantul oke kerajaan ini nanti
gulal tota kitab hamba abaki satu kukentan ifi obolesi bersisa tasfaid aba obotamrat aba hambaan abba utuba wongur guddo sadirat abba tijirajat an utuba ninitok ibsithud aja chunjal kab obotamrat
ada duna fi adimsa kapsa umata oromo akada amsa kabun kanit gadifakenya mutanyo fi bekum barresicha kamulbi suwantay chimena isad bandina mullan tokumma oromo chimsu wambar panu argachu filanyo atontan jirka matangkaba
Senang go ticha, mamu mazamir, kitab hamba abba kisat tergama. Ilmi sani, obbo kebedaan mamu mazamir, serna ebba hamba abba da tergama ni turan. Obbo kebedaan, irgas da versani jiru.
Niti muat alon ni jiru, amma mamon, anakofa miti jol, samni oromundu jol le saati. Nuti oromun mamon wani nasana gode, sana chala akka zamana kanat, wajanne, itu ifat wang kenya, ada kenya, sena kenya, biya kenya, wang kam. Agar sisne, bi iti nano oromia otontan, nano brafiyu ifatau kam nanjadan.
Kitabni sena gotot oromov, serna guma oromor ratit ilf, wachudan, bersisa tasfayat abatin barreifamikun, afan beratisi kametin, akka bersifam, hirma tutra yadit ehatijra. Sagali Amerikaf, Nakur Melka, Amborra.
Hordoftoota keenya sababa teeknikaan adda citee kan ture simannaa atileetota Itoophiyaa biyya Budaapest laajjisuudhaan qophiin dhiyaate kuno.
Champion atletiksii addunyaa 19ffaa Hangarii Budaapestitti gaggeeffamaa ture irratti hirmaachaa kan turan atileetonni Itoophiyaa fi miseensonni jilichaa har'a Finfinnee galaniiru. Simannaa ho'aanis garee kanaaf taasisamee jira. Shaampiyoona kana irratti Itoophiyaadhaaf madaaliyaa warqee lama kan argamsiisan atileet Amaanee Bariisoo fi Gudaaf Saggaayee haalli qilleensaa Budaapest ture ulfaataa ture jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Atileetiin maraatoonii fiiguudhaan injifattee madaaliyaa warqee argamsiiste Amaanee Bariisoo simannaa taasifameefitti gammaduu ishee ibsiteetti.
Sinanni nu simatan baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee itti gammanne irraa itti boonne irraa. Kun immoo akka yeroo biroos wanta guddaa tokkoof xaarree hojjennu nu godha. Baay'ee gammannee jirra. Warra nu simatanis warra yeroo nuuf nu dhiphatanii nu callaa turanis baay'ee isin galateeffanna. Baga gammaddanii jedha. Qilleensa achi ulfaataa ture ho'a ture. Baay'ee sodaannee turre yoo'a asitti dammoo ganna ture rooba keessa hojjattee ho'a keessa dhattee fiiguun walitti jala dhaya qilleensichi haa ta'u malee nuti asitti qophii qophoofne irraa garuu ho'icha sodaannee turre ennaa waaqni nu gargaaree dammoo ho'ichis gaarii nu ta'ee fiinnee warqees birree arganne irra kun ammoo nama gammachiisaa baga gammaddanummanni keenna jedha.
Atileet Gudaaf Saggaayee fiigicha fageenya meetira 10,000 warqee Itoophiyaadhaaf argamsiiste 5,000 irratti. Sirmaatti sababa miidhaa miila ishee irra qaqqabee fi haalli qilleensaa ho'aa ta'uu isaatiin himilkaa'ina fooshee himtee jirti.
Yaa wuxeetu yaani haalli intina adeemu qonjo wuxeet nu banabaroo muqaatu mukniyaat baqaan qonjo wuxeet nu yaamataa nu.
Qabxiin argame baay'ee gaariidha. Qilleensi bakkichaa ulfaataadha. Ho'isaas garmaleedha. Haa ta'u malee qabxiin amma argame. Kan baay'ee nama gaddisiisu miti gaariidha jechuun ni danda'ama. Wanti xiqqoo garana hanqatu biyyattee warqee hedduu barteetti. Ta'us garuu qabxii argametti gammadaa fuulduratti jabeeffachuun barbaachisaadha. Hojii garee irrattis hanqinni tureera. Inni kunis fooyya'uu qaba. Yeroo itti aanutti shaakala yeroo hojjennu bakka garaa garaatti hojjechuu akka qabnullee dorgommii kanarraa baradheera. Kun yoo sirraa'e qabxii gaarii galmeessuu ni danda'ama. Atileet Amaanee Bariisoo gama isheetiin dorgommiin atileetiksii hojii garee barbaadaa jechuudhaan ibsite fuulduratti xiyyeeffannoo itti kenname yoo hojjetame bu'aa kanaa olii argamsiisuun ni danda'ama jechuun hubachiisteetti. Har'a sirni simannaa atileetota kanneenii sababa roobaatiin sa'aatii muraasaaf danqamus boodarra hawaasni daandii magaalaa Finfinneen qabdu gurguddaa irratti bahuudhaan gammachuu qabuu fi kabaja atileetota kanaaf qabu ibsuudhaan simannaa taasiseeraafi.
Sagale America saganta afan oromora qopin harab jenne kaluma saganta le kenya rat termachu yo fetan email kenya horn@voenews.com rat amsalu isa media hawasuma gama facebook twitter instagram rat le asuman orgu dende san qopi buritin wolit debila da